Gepleger Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde sözülen men Sehra. Aşabanyň orta mekdeplerinin birinde öňmüzdäki okuw ýylynyň başlanmagyna 5 ay barka okuwçy gyýlary täze okuw köýnegi üçin ýaşyl reňkde mata satylyp başlandy. Enatalar we käbir muallimler okuwçylaryň boýuna mejburi da kilýän bu çäräni mekdep okuwçylarynyň öz jüwlerini doldurmak synanşy häsiýetlendirýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Paýtagtdan habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä şu hepde şäheriň 82-nji mektebinde okuwçy gyýdlara ýaşyl reňkde mata paýlandy. 2 metr 10 cm uzunlygynaky bu mata üçin okuwçylardan 100 manat ýygnaldy. Okuwçy gyýdlar 2022-23 okuw ýylynda geje köýnekler üçin matalary şu wagt satyn almaly boldylar. Olara bazardan mata almagy ruhsat berilmeýär. Matalary almakdan ýüzeren okuwçylara synagda pes baha goýuljakdy. Ýaramaz häsiýetname ýazyljakdy barada haýwat atylýar diýip Aşgabatly ene anonimlik şertinde 7-nji aprelde gurrun berdi. Mataların ençemesi Türkmesanın dokma kerhanaları tarafından öndürülen bu mataların hilinin cuda yaramazlığından bir yedek yuğulundan sonra oların renkinin akyandığından ve solyanlığından şikayet ediyerler. Bu matalar yelimsiz boya ulen boyulyar. Şol sebeple olur yuğulunda matanın boya su bilen akıp gidiyer. Okuçlardan talep edilen bu pula bağdarlarda has yukarı hilli mataları satın alıp boyar deyip aşavatlı ene belledi. Türkmesanın orta mekteplerinde okuwçy gyýdlar beýleki talaplar bilen bir hatarda ýaşyl reňkde köýnek geýmäge we saçlaryny iki örmäge mejbur edilýär. Mundan 10 ýyl çemesi odolky döwre çenli okuwçy gyýdlar ýaşyl reňkdäki mataları özleri saýlap, bazarlardan satyn alyp bilýärdiler. Ýöne soňky 10 ýyllykda mekdepleriň aglabasynda gyýdlaryň mataları saýlap almak erkinligi çäklendirilip, olardan diňe mekdep ýolbaşçylarynyň üpçüneden matalaryny satyn almak talap edilýär. Bu matalar adatça okuw ýylyny başlanmagyna bir ay çemesi wagt galanda, ýagny awgustyň başynda paýlanýardy. Ýöne 2019-20 we 21-nji ýyllarda bu çäre may aýynyň ahirinde amala aşyrylyp başlandy. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä mekdep ýolbaşçylary bu ýyl matalary paýlamagyň aprel aýyna çenli öňe süýşürilmeginiň sebäplerini düşündirmeýärler. Olar diňe munyň ähli okuwçylaryň köýneklerinin bir meňdeş bolmagyny üpçün etmek maksady bilen amal edilýändigini aýdýarlar. Ýöne habarçymyz bilen söhbetdeşi bolan enatalar we muallimler bu mejburi çäräni mekdep ýolbaşçylarynyň öz wezipelerinden hyýanatçylykly peýdalanyp, jüwlerini doldurmak synanşy häsiýetlendirýärler. Paýtagtyň orta mekdeplerinin müdirleri pul gazanmaga howluk ýarlar. Her ýyl okuwçylaryň tomuzka diýince alyş mewsim döwründe haýsy mekdep müdiriniň öz ýerinde galjakdygy we kimin wezipesini terk etjekdigi baradaky mesele çözülýär. Şol sebäple häzirki wagt wezipeli adamlar şol sanda mekdep müdirleri jogapkärli wezipäni eýleýän wagtynda alyp boljak zatlaryny çalt almaga howluk ýarlar. Mekdep müdirleri hili pes matalary lomay bahadan satyn alyp, gymmat bahadan okuwçylara satýarlar diýip paýtagtly mekdep muallimlerinin biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk baýdylanlar barada ýurdun bilim ministrliginden, Aşgabatyň bilim müdirliginden we agdalan mektepden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda ýaşlary okuw esaplaryny kesgitlenen ýerden satyn almagy mejbur etmek tejribesine ýurdun ýokary kujaýlarynda hem duş gelse bolýar. Şu ýylyň fevral aýynyň ahirinde Aşgabatyň ýokary kujaýlarynyň birinde molim bolup işleyen bir bilim işgari talipların egin eşiklerinden başlap ulonjak kalamlarına çenli ähli okuw esbaplaryny ýokary okuw jaýynyň her fakultetiniň dekanlygyndan satyn almagy mejbur edilýändigini gurrun berdi. Türkmensanyň hökümet maslahatlarynda korrupsiýaga garşy göreşmegi talaba laýyk ýerine getirmek barada ýyl-ýyldan maslahat edilýär. Ýöne yerli synçylar korrupsiýanyň ýokardan başlanýandygyny aýdyp, şeýle maslahatlaryň meselelerini düýüpli çözmäge däldi. Halkın gözünü boyamağa gönüktürlendiğine diyarlar. Türkmenistan halkara kuramalarının korrupsiya hasabatlarında yılın yılına in idaki orunları eyleyer.